Καλησπέρα από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, του ήχου και της ροής του προγράμματος στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στο μικρόφωνο, θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί, να επικοινωνήσουμε για μία ώρα περίπου και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και έναν εκλεκτό μας καλεσμένο στις σημερινές συναντήσεις και να μιλήσουμε για θέατρο, για πολιτισμό, για τέχνη. Σταθερή αναφορά στην εκπομπή αυτή και ο καλεσμένος μας σήμερα είναι ένας νέος δημιουργός, είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο κύριος Βασίλης Καλφάκης, και θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή την παράσταση «Μαχαίρι στο κόκαλο», που είναι βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Κώστα Μουρσελά από την ομάδα θεάτρου «Σαβά». Την υπογράφει σκηνοθετικά και μαζί με την κυρία Σάντρα Λιβαδάρα είναι οι βασικοί ερμηνευτές. Έτσι λοιπόν η σεζόν ανοίγει δημιουργικά για το θέατρο 104, όπου θα παρουσιαστεί η παράσταση. Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, η πρεμιέρα έγινε στις 26 Αυγούστου και μόνο για 8 παραστάσεις θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την παράσταση. Και λέω να απολαύσουμε γιατί χαίρομαι πάρα πολύ, επειδή με αφορμή τη συνομιλία μας με τον καλεσμένο μας τον Βασίλη Καλφάκη θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε μια εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων στην Ελλάδα, τον διακεκριμένο και πολύ αγαπητό συγγραφέα, τον Μουρσελά, τον Κώστα Μουρσελά, και γι' αυτό ακριβώς θα δώσουμε και ένα άνοιγμα για να μπορέσουμε να αναφερθούμε και στο συγγραφέα. Έτσι λοιπόν θα υποδεχτώ αμέσως τώρα τον καλεσμένο μας, τον εκλεκτό μας καλεσμένο, θα τον καλησπερίσω. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καλφάκη. Πώς είστε, σε τι φάση σας βρίσκουμε?
Είμαστε σε μια δημιουργική πορεία, γιατί ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση ότι η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου.
Α, δεν έγινε χτες. Νομίζω ότι είχε γίνει. Είμαστε όμως πολύ σωστά,
όπως το είπατε. Εμείς τώρα πια είμαστε στη φάση που κάθε πρόβα είναι σαν να είναι μια πρεμιέρα.
Ναι.
Διότι είμαστε σε μια δημιουργική, κάπως ανωδική πορεία σε σχέση με... Δηλαδή αρχίζουν και μπαίνουν όλα σιγά σιγά στη σειρά μέχρι να πάμε στη συνάντησή μας πια με τον κόσμο. Δηλαδή όλο το team που δουλεύουμε γι' αυτό έχουμε βάλει πολύ κάρβουνα στη
μηχανή. Έχετε βάλει πλώρη κατευθείαν για την πρεμιέρα σας. Χαίρομαι που το τοποθετήσατε για να μην υπάρχει και καμία έτσι κανένα ασαφές τοπίο για την πρεμιέρα. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα 16 Σεπτεμβρίου.
Και στο θέατρο 104.
Ναι. Το οποίο Σάββατο βρίσκεται. Πού βρίσκεται?
Ευμολπιδών 41 στον Κεραμικό, πλησίων του σύγχρονου θεάτρου. Είναι μια, εδώ και πολύ, μια θεατρογειτονιά θα
βέβαια,
τα έλεγα.
Ένα στέκι.
Είμαστε εκεί στο 104.
Και να πούμε βέβαια ότι το θέατρο 104 έχει μια ιστορία, γιατί είναι και παλαιότερο, ήταν πάντα σε μια περιοχή στα Εξάρχεια, ήταν κάτω από την αιγίδα των εκδόσεων Καστανιώτη. Είναι ένας χώρος που για μένα είναι πολύ οικείος, γιατί έχει τύχει να εκεί, σε εκείνο το θέατρο, σε εκείνο το ιστορικό οίκημα να παρουσιάσω μια παράσταση. Έτσι λοιπόν έχω κάποιες συναισθηματικές και εσωτερικές συνδέσεις. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας με αφορμή αυτή την παράσταση, γιατί ο Κώστας Μουρσελάς είναι ένας συγγραφέας που όλοι έχουμε αγαπήσει και οι καλλιτέχνες οι οποίοι τον μελετούν ενδεχομένως πιο επισταμένα και οι αναγνώστες, αλλά βέβαια και οι εραστές της τηλεόρασης, γιατί απολαύσαμε πριν από κάποια χρόνια στην τηλεόραση
τα
βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Και γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του, αλλά δεν θέλω να κλέψω χρόνο από την παράστασή σας. Θα σας ρωτήσω όμως γιατί επιλέξατε το έργο του Κώστα Μουρσελά αυτή τη χρονική περίοδο.
Ναι, αρχικά είναι μια... Είναι φοβερό να συναντιέσαι εκ νέου με ανθρώπους μέσα από τη γραφή τους. Ο Κώστας Μουρσελάς είναι από το 17 δεν είναι εδώ. Αλλά βλέπεις ότι όταν έχεις έναν τέτοιο γραφιά, είναι σαν να μπαίνεις κάθε φορά σε ένα νέο κόσμο, ο οποίος γίνεται σύγχρονος με το δικό σου. Αυτό το έχει συλλάβει με έναν πολύ περίτεχνο τρόπο ο Μουρσελάς. Θα ρίξω ότι αυτά τα οποία κατέθεσε γραπτός μέσα από τα κείμενά του, τόσο τα θεατρικά όσο και τα, ας τα πούμε αμιγώς πεζογραφικά, το μυθιστόρημα, είχαν ένα απίστευτο τόξο στην εποχή μας. Δηλαδή έβλεπε όλη αυτή η ανεφόρον προσαρμογή των ανθρώπων σε εξέλιξη, σε πρόοδο, σε ανάπτυξη, ότι θα έφτυρε τις σχέσεις σε βάθος χρόνου. Το «Μαχαίρι στο κόκαλο», ένα κείμενο που γράφτηκε το 1973, ενώ παίχτηκε πολύ μετέπειτα από τα άλλα, θέλω να πω, ενώ είναι καταγωγικό δύο ακόμα άλλων πολύ σπουδαίων κειμένων, θεατρικών κειμένων του Μουρσελά, των Φίλων και του Ενιδρίου. Παρόλα αυτά παίχτηκε μετά από αυτά και νιώθεις ότι, δηλαδή το έγραψε το 1973, λίγο πριν το τέλος της Χούντας, αλλά νιώθεις ότι ήδη είχε συλλάβει αυτό που θα γινόταν πολύ μετέπειτα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι θα βλέπανε τα μεταπολιτευτικά χρόνια ως ένα κολύμπι μόνο μέσα σε μια ευημερία χρηματική, θα έλεγα περισσότερο. Και αυτό το βλέπουμε ότι αγγίζει ακόμα και εμάς, εμένα προσωπικά, τη γενιά μου. Δηλαδή ένιωθα ότι μέσα στο κείμενο του Μουρσελά έβρισκα ανατομικά, θα έλεγα, δεν θα πω εξηγήσεις, αλλά να έρθω ως καλλιτέχνης και με την ομάδα με την οποία δουλεύουμε να δουλέψουμε δημιουργικά πάνω σε αίτια και πώς αυτά μπορούν να πάρουν μορφή επισκηνής. Και είναι δηλαδή μια μεγάλη φουρνιά συγγραφέων μέσα αυτού του πρωτοστατείου Μουρσελάς, που πιστεύω ότι οφείλουμε να ξανασυναντηθούμε εκ νέου μαζί τους σκηνικά, γιατί έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κείμενα που απλά γράφτηκαν δύο δεκαετίες πριν. Δηλαδή δύο δεκαετίες πριν ακόμα υπάρχει μέσα ο σπόρος αυτών που μας συμβαίνουν ακόμα και τώρα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε.
Αυτό. Ναι. Πολύ ωραία μας κάνετε αυτή την ανάλυση και μάλιστα στο δελτίο τύπου που έχω λάβει είναι και πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το προσεγγίζετε το θέμα πραγματικά. Είναι πολύ σύγχρονος και πολύ up to the point. Τον υπογράφετε εσείς βέβαια το σκηνοθετικό σημείωμα. Και ένα από αυτά που εγώ θέλω να σταματήσουμε, αναφέρεστε καταρχάς σε αυτό που αναφέρατε και στη συζήτηση, ότι είναι μισός αιώνας από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Χαίρομαι που το θίγεται αυτό, γιατί στις άλλες αναφορές στο διαδίκτυο δεν το βρήκα αυτό το στοιχείο και χαίρομαι που εσείς το εντοπίζετε και κάνετε και αυτή την τομή σε σχέση και με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι που έχετε προσεγγίσει και το έργο στην παράσταση εννοώ. Μετά όμως αναφέρεστε στο «Είναι και που διψάς να ζήσεις όλο και πιο έντονα όλα αυτά που προκλητικά και επίμονα σου προτείνει η σύγχρονη κοινωνία και δεν έχεις να παλέψεις μόνο για την επιβίωσή σου». Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή αυτό που συνδέεται δηλαδή το ένα με το άλλο που σκεφτόμουν, καταρχάς δύο θέματα. Πρώτον, ο Μουρσελάς, με αφορμή μάλλον το Μουρσελά, να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι επειδή εντοπίσατε ότι είναι ένας συγγραφέας ο οποίος επικεντρώνει πραγματικά στην ουσία και πιάνει αυτό ακριβώς το στοιχείο και το αναδεικνύει μέσα στη διαχρονικότητα, και επειδή και κατά την ταπεινή μου γνώμη και οι περισσότεροι μεγάλοι συγγραφείς, θεατρικοί συγγραφείς αλλά και γενικότερα έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι μια δυνατότητα κάποιων συγγραφέων να μπορούν να διακτηνιστούν στο δίνεκες. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτός είναι, το έχει αυτό το στοιχείο αυτός ο συγγραφέας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεστε σε σχέση με την κοινωνική ανάγκη αυτή που αναπτύχθηκε μετά την μεταπολιτευτική περίοδο στην Ελλάδα. Ας πάρουμε την Ελλάδα και την αναγκαιότητα. Θεωρείτε ότι ως ένα σημείο αυτή η ανάγκη και αυτή η φιλοδοξία για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο αύριο, για μια προσέγγιση σε μια πιο ενδιαφέρουσα πραγματικότητα καθημερινή, δεν είναι ένα ζητούμενο? Και το κάνω αυτό το ερώτημα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση.
Ναι, Πολύ
Σε ποιο σημείο από εκεί και μετά το πράγμα στραβώνει?
Ίσως στραβώνει ακριβώς ότι πώς μεταφράζουμε πλέον την ευτυχία, μέχρι και την ευτυχία θα πω. Για την επιτυχία πια είναι δεδομένο ότι μεταφράζεται μόνο μέσα σε όρους αγοράς, διαφήμισης, ανάπτυξης. Χωρίς αυτό δεν προσπαθώ να του δώσω ένα πρόσχημα, ότι έχει ένα πρόσχημα
αρνητικό,
κακό.
Ναι, ακριβώς, σίγουρα.
Ακριβώς.
Απλά
ο άνθρωπος εξελίσσεται, αυτό το αναγνωρίζει και πόσο μάλλον ένας μεγάλος συγγραφέας όπως αυτός, ότι μπορεί να είναι δημιουργικός και μέσα στη δημιουργία του πραγματικά αυτό που λέμε να κόβει το μυαλό του. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο αυτό μπορεί να φθείρει μέσα στοιχεία της αυθεντικότητας. Ο ίδιος έχει γράψει στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, υπάρχει το πρόσωπο του Λούι, mm-hmm. που το επαναλαμβάνει και συνεχώς.
Που ήταν και φίλος του προσωπικός, ήταν μια προσωπικότητα που γνώριζε ο ίδιος.
Ήταν μια περσόνα που τη γνώριζε ο ίδιος, την έβλεπε να κυκλοφορεί και αυτό που θαυμάζει, θα μπορούσε να πει κάποιος, συμφωνεί, δεν συμφωνεί, χωρίς να ακολουθεί ή να ακολουθεί αυτό που θα έκανε ένας Λούις. Αυτό που αναγνωρίζει σίγουρα σε αυτόν είναι η ελευθερία. Mm-hmm. Και η ελευθερία είναι κάτι το οποίο είναι ανεφόρον πολλές φορές και η ελευθερία έχει και την ευθύνη πολλές φορές. Το πώς μπορούμε να έχουμε την ευθύνη της ελευθερίας μας. Νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος μπροστά σε αυτό τρομάζει. Έχει απεριόριστες ελευθερίες, μιλάει για απεριόριστες ελευθερίες, αλλά δείτε το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γράψουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, για όποιον θέλουμε, αλλά είμαστε κρυμμένοι πίσω από αλγόριθμους. Ο Μουρσελάς νομίζω ότι γράφοντας για αυτό το τελευταίο χειρό ελευθερίας που πέφτει στους ήρωές του, μιλάει για τον ήρωα που θα έχει την ευθύνη να βγει και να πει «Ναι, είμαι ελεύθερος, ξέρω που αντιστέκομαι, γι' αυτό και αυτό το λόγο» και το δείχνει έμπρακτα μέσα από τη ζωή του, όχι μέσα από την ανάρτησή του στα social media. Το λέω σε σχέση με το τώρα. Δηλαδή έχουμε πετύχει πάρα πολλά σίγουρα σαν κοινωνία, αλλά είμαστε απομακρυνσμένοι ίσως από αυτή την ελευθερία που τη φέρουμε ως ευθύνη του εαυτού μας. Έχουμε παραδοθεί λίγο πολύ στο τι θα τέριαζε. Τι θα τέριαζε τώρα. Τι λέει γι' αυτό η στατιστική. Ενώ η πραγματική ελευθερία που φέρει ο άνθρωπος δεν ορίζεται βάσει στατιστικής. Είναι δημιουργική, είναι ανεξέλεγκτη και σίγουρα λαμβάνει υπόψη αυτόν με τον οποίο συμμετέχει. Πολλές φορές βάζω το ερώτημα κατά πόσο συμμετέχουμε με τους συνανθρώπους μας γύρω. Και το δείχνουν και τα γεγονότα, αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή βλέπουμε κάθε μέρα για νεκρούς, για καταστροφές και είναι σαν μια ακόμα πληροφορία που περνάει μέσα στη μέρα και χάνεται. Μέχρι να είμαστε εμείς τα επόμενα θύματα, είναι μια ερώτηση αυτή. Αυτό με γοητεύει πάρα πολύ στον Μουρσελά. Αυτά γράφει για τα τελευταία οχυρά ανθρωπιάς που έχουν πέσει. Και εν τέλει, πολλές φορές ρωτάνε και γιατί θες να κάνεις αυτό το έργο τώρα, τι θέλεις να μείνεις στους θεατές. Ότι να το, αυτές τις σκέψεις είναι πολύ κοντά στον καθένα μας. Mm-hmm. Λίγο πριν προσαρμοστούμε, είναι κοντά στον καθένα μας. Θα μπορούσα να αλλάξω τα πράγματα, λέει κανείς. Δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα υπάρχει το δίλημα. Εκεί είναι ένα μεγάλο σπουδαίο θεατρικό έργο για μένα, όχι να δίνει απαντήσεις, αλλά να δημιουργεί τις ερωτήσεις και τα διλήμματα. Να τα ξαναεπαναφέρει. Αυτά που ξεθοριάζονται πολύ εύκολα μέσα στον κυκαιώνα της πληροφορίας. Τέτοια ερωτήματα μπαίνουνε για ελευθερίες ανεφόρων, αλλά με την ευθύνη ότι αυτό είναι, αυτός είμαι, συμπορεύομαι.
Ξέρετε, νομίζω ότι πλέον, ναι. Όχι, έχετε πολύ δίκιο και επειδή τα λέτε και πολύ ωραία, δεν θέλω να σας διακόψω καθόλου. Απλά επειδή σκέφτομαι ότι το θέμα της ελευθερίας, καταρχάς συγχαρητήρια και για την επιλογή του έργου κατά την δική μου άποψη, γιατί είναι και ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ο συγγραφέας είναι μεγάλος και γιατί Έλληνας συγγραφέας. Και μπράβο δηλαδή που έχετε επιλέξει και έναν Έλληνα συγγραφέα, όχι δηλαδή ότι οι άλλοι δεν είναι ξένοι συγγραφείς δεν είναι ενδιαφέροντες.
Ναι.
Εγώ πάντα τους αγαπώ και προτιμώ πολλές φορές και ξένους συγγραφείς, αλλά εντάξει, έχουμε κάποιους πολύ καλούς συγγραφείς και πρέπει να τους γνωρίζουν οι δημιουργοί στο πρέπει τώρα το εισαγωγικά μου. Επιτρέπετε, το πρέπει δεν είναι διδακτικό. Το
ναι,
λέω με
είναι
μια
φυσικά
καλή διάθεση ότι είναι καλό να γίνεται αυτό από νέους ανθρώπους, ας πούμε, για να
επικοινωνούνται ακριβώς
τα
και
πράγματα.
Να τους δοκιμάζουμε επί σκηνής. Έχουν αντοχές
ακόμα
επί
πιο
σκηνής.
Πολύ, ακόμα πιο σοβαρό
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή είναι έργα που γράφτηκαν για να παιχτούν. Δηλαδή πρέπει να προσπεράσουμε λίγο το ότι γράφτηκαν κάποτε. Υπάρχουν τεράστιοι συγγραφείς, θα πω έναν, όχι, ο Τσέχοφ, ας πούμε, δοκιμάζεται
βέβαια,
κάθε
βέβαια
χρόνο.
Και ο Ντοστογεύσκη και όλοι.
Ο Ντοστογεύσκη. Τον επαναλαμβάνουμε συνεχώς, τον διαβάζουμε συνεχώς.
Τον διασκευάζουμε θεατρικά συνεχώς.
Τον διασκευάζουμε θεατρικά. Ο Μουρσελάς, και είναι μια σκέψη, ξέρετε, που γυρνάει πολύ τελευταία στο κεφάλι μου, ότι ένας μεγάλος συγγραφέας εν τέλει γράφει κάθε φορά το ίδιο έργο και προσπαθεί να δει παραλλαγές ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Mm-hmm.
Τον καίνε τα ίδια θέματα, mm-hmm, πάντοτε, ας πούμε,
τα ίδια κοινωνικά θέματα, βέβαια.
Το ίδιο κοινωνικό θέμα. Ας πούμε, για μένα στον Μουρσελά βρίσκω ως ένα κεφαλαιώδες θέμα μέσα στη δραματουργία του η ελευθερία και οι αντοχές της, και το βλέπεις ότι αυτό το θέμα το δοκιμάζει με παραλλαγές σε κάθε έργο του, ότι είναι πεζογραφικό και θεατρικό.
Ωραία.
Δηλαδή,
μπράβο, σε αυτό το σημείο, έτσι όπως το θέτετε, θέλω να θέσω το ερώτημα της ελευθερίας, γιατί αυτό είχα ξεκινήσει
βεβαίως,
πριν,
ναι,
και σας είπα την άλλη μου σκέψη, γιατί τα σκέφτομαι ταυτόχρονα και μεταφέρω τη μία σκέψη.
Μα
να
αυτό,
δούμε στο
ναι,
θέμα
σκέψη
της ελευθερίας τώρα. Γιατί το θέμα της ελευθερίας που θίγει αυτός ο συγγραφέας και που εσείς έχετε συλλάβει και σας έχει προκαλέσει, ντριγκάρει με έναν τρόπο για να γίνει μια σκηνική αισθητοποίηση αυτού του συμβάντος του συγγραφικού, έχει πολλές αναγνώσεις στο θέμα της ελευθερίας, και το θέμα της ελευθερίας σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο τώρα, γιατί κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα, αλλά για να έρθουμε στο προκείμενο. Το θέμα της ελευθερίας που θίγει το συγκεκριμένο έργο, το «Μαχαίρι στο κόκαλο», πού κατά την εκτίμησή σας αναφέρεται?
Το θέμα της ελευθερίας, ναι.
Στο έργο αυτό. Γιατί το θέμα της ελευθερίας είναι γενικότερο. Μπορεί να είναι πολύ ελευθερία παντού, ελευθερία σε κάτι, ελευθερία. Εδώ πού αναφέρεται?
Είναι φοβερό ότι μελετάει το θέμα της ελευθερίας στο συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποιώντας ως υλικό, ως δομή, ένα ζευγάρι. Και πόσο μάλλον ένα ζευγάρι που βιοσύζει, ένα ερωτικό ζευγάρι,
mm-hmm,
είναι ο Λεωνίδας και η Ελένη.
Είναι σύντροφοι.
Οι σύντροφοι, υποστηρίζω 100% ότι είναι δύο ερωτευμένοι άνθρωποι.
Είναι έγγαμοι, έχουν έγγαμη σχέση.
Ναι,
mm-hmm,
ναι, ακριβώς, mm-hmm, αλλά το ενδιαφέρον είναι πόσο μπορεί, βλέπει τη φθορά που μπορεί να δημιουργηθεί στο γάμο μέσα από τις κοινωνικές επιταγές που απαιτούν συνεχώς από το ζευγάρι, mm, απαιτούν συνεχώς από τον σύγχρονο άνθρωπο να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Το θέμα της ελευθερίας, εν ολίγης, τίθεται το ερώτημα και πιο πολύ, και αυτό είναι και το θαυμαστό στο συγκεκριμένο έργο, διαστόματος της γυναίκας, του πόσο ελεύθεροι είμαστε τελικά εμείς οι δύο εδώ μέσα.
Mm-hmm.
Και λέω της γυναίκας διότι, και είναι και ίσως και εγώ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να φωτιστεί αυτό μέσα από αυτό, το ότι πόσο διαφορετικός είναι αυτό που η Τζούλια Κρίστεβα το λέει πολλές φορές, ο κυκλικός χρόνος, ο γυναικείος χρόνος,
mm-hmm,
ο ελεύθερος χρόνος εν ολίγης, mm-hmm, και όχι ο ευθύγραμμος του δυτικού, ας το πούμε, πολιτισμού,
ναι,
ο ανδρικός χρόνος,
mm-hmm, mm-hmm,
ο ανδρικός χρόνος που σκέφτεται την ιστορία ως παράταξη γεγονότων, ότι μετά από αυτό θα γίνει αυτό και μετά αυτό και μετά αυτό, και όλα τα βλέπει μέσα σε μια κλίμακα πρόοδου και ανάπτυξης, ενώ ο γυναικείος χρόνος, ο χρόνος της αγάπης, ο χρόνος του αγκαλιάσματος, ο οποίος όταν πια στομωθεί, γιατί το φοβερό είναι ότι ο άντρας στο συγκεκριμένο έργο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα θέλητρα της γυναίκας του για αυτή την άνοδο.
Mm-hmm. Στον εργοδότη του.
Να γίνει, Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, γιατί δεν έχουμε πει την μπλοκή, αν και...
Ναι, θα την πούμε μετά, απλά έχει ενδιαφέρον, ναι, έτσι όπως το θέτετε.
Αυτό που θέλω, ναι, ότι είναι ενδιαφέρον ότι όταν θα πάει να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόσωπο, αυτός ο χρόνος μπορεί να γίνει μαρτυρικός για τον ίδιο. Μπούμεραγκ, ακριβώς. Διότι η ελευθερία εκεί πέρα είναι ανεξέλεγκτη.
Και παίρνει μεγάλες διαστάσεις, βέβαια.
Ακριβώς. Εκεί επαληθεύεται για μένα... Και με τους συνεργάτες μου το δουλεύουμε αυτό, και ο τίτλος, το μαχαίρι στο κόκαλο. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει να κινούμαστε έτσι, τότε θα ομολογήσουμε και αυτόν τον τρόπο. Δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν θα κάνουμε ότι δεν αθελοτυφλούμε. Του δείχνει εν ολίγης τις επιλογές του φόρα παρτίδα που λένε.
Ναι.
Διότι συνήθως είμαστε πλέον κρυπτικές κοινωνίες. Mm-hmm. Καμωνόμαστε έναν πολιτισμό. Αυτό που πολλές φορές έλεγε και ο Φρόιντ, έλεγε ο πολιτισμός ως πηγή δυστυχίας. Mm-hmm. Εν ανάγκη να διασφαλίσουμε αυτή την έννοια πολιτισμός, έχουμε σαρώσει τα πάντα γύρω μας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πια, είμαστε η προοδευτική Ευρώπη, αλλά δείτε τι γίνεται γύρω μας. Mm-hmm. Δάση καίγονται. Άνθρωποι...
Για πολλωστή φορά.
Για πολλωστή φορά έχουμε θύματα μέσα σε δάση. Και έχουμε και την καλλιέργεια μιας... την καλλιέργεια μιας, πώς να το πω, όχι ιδεολογίας τόσο, φτάνει να γίνεται ο κοινός μας λόγος, να γίνεται κοινός λόγος ένα μίσος προς διαφύλαξη ενός πολιτισμού που, ναι, οπωσδήποτε πρέπει να τον διαφυλάσσουμε, αλλά ποιος είναι. Θα τον δούμε πραγματικά και νομίζω ότι αυτός ο χρόνος, ο γυναικείος χρόνος, ο κυκλικός χρόνος, αυτός ο χρόνος της γυναίκας, αυτό το έργο, δεν... Επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν χαμπαριάζει τίποτα και θα δείξει την αλήθεια κατάμουτρα. Φυσικά, ναι, με έναν ποιητικό τρόπο και αυτό, ναι, πετυχαίνει κέριο Μουρσελάς. Δεν κάνει διδακτισμό, αλλά πολύ περίτεχνα θα οδηγήσει τα πράγματα στα κόκκινα. Για μένα, που πολλές φορές επειδή αναφέρετε κάτι από το δελτίο τύπου, αυτό το, πώς το είπατε πριν...
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το δελτίο που μας στείλατε. Είναι πολύ εμπεριστατωμένο και πολύ πρωτότυπο. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά που γράφονται για το έργο.
Ακριβώς. Είναι λόγια και του ίδιου του Μουρσελά στο Ασκήσεις επί χάρτου, όπου εκεί βλέπεις ότι τα φοβερά... με αυτούς που θέλει να συνομιλεί, που συνομιλεί και συνεχώς στο Ασκήσεις επί χάρτου, επικαλείται συγγραφείς, προσπαθεί να δει τα πράγματα, προσπαθεί να βρει αυτές τις παραλλαγές ανθρώπινης συμπεριφοράς και επαναλαμβάνει συνεχώς τον Ευρυπίδη, τον ψάχνει τον Ευρυπίδη. Για μένα, στο έργο αυτό, στο τέλος, και πολλές φορές το συζητάμε στην πρόβα και με την Σάντρα, ότι το πρόσωπο, για να φτάσει σε αυτή την αποκάλυψη της αλήθειας, φτάνει σε κάποια πρόσωπα, ας πούμε, της δραματουργίας του Ευρυπίδη.
Μια τραγική διάσταση εννοείται.
Μια τραγική διάσταση, την ίδια. Τραγική όμως, καταλαβαίνετε.
Με την έννοια της τραγωδίας. Με αυτό που δίνουμε στον ορισμό του τραγικό. Αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Μιας μεγάλης πράξης.
Ακριβώς. Σπουδαίας και τελείας. Για να τα λέμε σωστά.
Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει ότι ξεκινάνε όλα μέσα σε ένα αστικό δωμάτιο, αλλά επιτέλους,
ναι, ναι, ναι,
και για μας τώρα, στον 21ο αιώνα, στο 2023, πόσο έτοιμοι είμαστε να βγούμε έξω από τους τέσσερις τοίχους του αστικού δωματίου,
ναι,
μας.
Ωραία.
Και να...
Ωραία. Εδώ είναι.
Πολίτες.
Έχετε δίκιο, είναι ένα δράμα δωματίου. Εδώ σε αυτό το σημείο θα σας προτείνω να πάρουμε μια ανάσα, γιατί η συζήτησή μας έχει πολύ πυκνά νοήματα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Thank you.
και με το κομμάτι «Ύμνος στην ελευθερία», «Hymn to Freedom», του Oscar Peterson. Βάλαμε και αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον πάνω στην κουβέντα μας, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό το κομμάτι που συγκεκριμένα αυτό επέλεξε ο Θάνος Τσιμέκας για να κάνουμε αυτό το πέρασμα. Και να έρθουμε και λοιπόν, σε αυτό το ακριβώς... Ναι, μας ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι, ωραία. Έχετε κλείσει τη γραμμή, κύριε Καλφάκη? Έχετε κλείσει? Όχι, το ραδιόφωνο?
Είμαι μαζί σας.
Ωραία, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οπότε, με αυτό ακριβώς το κομμάτι, εκτιμώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να περάσουμε με αυτό το ήρεμο και γλυκό και ενδιαφέροντα τρόπο σε αυτό το περιβάλλον, μια που ξεκίνησα πριν να λέω ότι είναι ένα δράμα δωματίου, σε αυτό το περιβάλλον που σε πρώτη ανάγνωση προδιαθέτει πολύ θετικά, πολύ ρομαντικά, με πολύ ενδιαφέρον, ένα ζευγάρι, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, παντρεμένο, που μοιράζεται τη ζωή του, είναι σύντροφοι. Και ξαφνικά τα πράγματα μέσα από την πορεία λαμβάνουν πολύ διαφορετικές και πολύ δραματικές διαστάσεις. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η αντίξωη πραγματικότητα πώς εκδηλώνεται σε χώρους όπου είναι, υποτίθεται ότι είναι οι χώροι όπου προασπίζεται η κοινωνία, η οικογένεια, μεγαλώνουν πολύ καλά τα παιδιά και ξαφνικά μέσα σε αυτόν τον πυρήνα αναπτύσσονται οι πιο δραματικές καταστάσεις, τις οποίες βέβαια βλέπουμε και σήμερα σε πολύ έντονες διαστάσεις. Α, εκεί θέλω να σας δώσω το λόγο να αναπτύξουμε και αυτό το θέμα. Πώς το πράγμα περνάει από μία επιφανειακά ήρεμη και γλυκιά κατάσταση σε μία κατάσταση αλληλοσπραγμού, κανιβαλισμού, προσωπικού, ερωτικού και βεβαίως κατ' επέκταση κοινωνικού.
Εννοείται πως αυτό ξεκινάει μέσα...
Ξεκινάει τόσο γλυκά και ήρεμα σε ένα περιβάλλον που είναι
ακριβώς,
η σχέση, ο έρωτας, η οικογένεια, έρωτας. Τα πάντα.
Ακριβώς.
Εκεί.
Συνήθως θέλουμε να συντροφεύουμε με ανθρώπους που μας αγαπάνε, με αυτούς μοιραζόμαστε το σπίτι μας, το κρεβάτι μας.
Τι γίνεται όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να δούμε.
Εκεί πέρα.
Και νομίζω γιατί δεν εκεί... πάνε καλά καμιά φορά.
Εκεί εκλείπει η αγάπη. Νομίζω ότι σε αυτούς τους... στην οικογένεια, όπως είπατε, στη συντροφιά, στην ερωτική συντροφιά, στη φιλική
στην
συντροφιά.
Στην εστία αυτή.
Στην εστίαση, στην εστία, γύρω από την εστία, δηλαδή γύρω από εκεί που θα καθίσουμε
ακριβώς.
Και θα μοιραστούμε με τον άλλον.
Και που ξεκινούν όλα.
Ακριβώς, από εκεί ξεκινούν όλα, με αυτό που θα μοιραστούμε. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό και πάντα, για μένα μετά την υγεία, είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη και νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση με αυτό αρχίζει και εξετάζει συγγραφικά, τουλάχιστον σίγουρα συγγραφέας, μακάρι και εμείς την παράσταση, τι γίνεται όταν εκλείπει σιγά σιγά η αγάπη, ξέρουμε ότι είναι εκεί
και πώς διαβρώνεται.
Για να πάρει, και πώς διαβρώνεται ακριβώς για να πάρει τη θέση της, τα σχέδια, αυτό που λένε όλοι, το σχέδιο. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε γιατί όση ώρα το λέγατε σκεφτόμουν να... Εν τέλει, όταν φεύγουμε από το σπίτι μας, εννοώ αυτό που πολλές φορές εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε το πατρικό μας, τι θυμόμαστε από εκεί, ποιες είναι οι στιγμές οικογενειακής ευτυχίας και θυμόμαστε στιγμές αγάπης, γέλιου, μπορεί να έχουμε ζήσει με τους γονείς μας.
Εντάξει, όχι πάντα.
Όχι, αυτό, ναι, υπάρχει σίγουρα και η ένταση. Εκεί θέλω, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κρατήσουμε ως αποκούμπι για να συνεχίσουμε στη ζωή, δεν είναι οι στιγμές της δυστυχίας μας. Και αν είναι αυτές, προσπαθούμε να τις μεταπλάσουμε ποιητικά. Στην προκειμένη εδώ έχουμε τεράστιο συγγραφέα.
Βέβαια.
Γιατί γράφει ένα συγγραφέας, αυτό επαναλαμβάνω, δεν γράφει ποτέ. Ας κοιτάξουμε όλα τα σπουδαία έργα, μιλάνε για στιγμές ευτυχίας. Όχι. Είναι άνθρωποι βουτυγμένοι μέσα στη δυστυχία. Ο Μουρσελάς συνεχώς επαναλαμβάνει τι είναι ο άνθρωπος. Λέει, μέσα του δουλεύει ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Και εγώ, ένα ολόκληρο καμίνι, λέει, είναι η ανθρώπινη ψυχή μέσα.
Πραγματικά.
Αυτό προσπαθεί να επεξεργαστεί, διότι εάν το αφήσει μόνο του το καμίνι, οδεύουμε, καταλαβαίνετε, προς το θάνατο και την αποτελμάτωση.
Μα και βέβαια.
Αλλά η ποιητική μετάπλαση, αυτό τουλάχιστον σε οδηγεί στην περιβόητη πάντοτε αυτό ψάχνουμε κάθαρση. Mm-hmm. Και τι είναι μια κάθαρση πέρα από μια αγκαλιά. Εν τέλει πάλι επιστρέφουμε στην αγάπη. Αυτό αναζητούμε. Αυτό αναζητούμε. Και μέσα σε μια κοινωνία, για να το δέσω και με το προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, αυτό πρέπει να βρούμε ως κοινωνία ξανά. Την αγάπη. Την αγάπη της συνύπαρξης.
Ναι. Να προσθέσω και κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Ναι, ολοκληρώστε για να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, παρακαλώ, όχι, ολοκληρώστε εσείς, γιατί έχει ενδιαφέρον εσάς να ακούμε. Απλά σκέφτηκα κάτι πάνω σε αυτό. Ήθελα να το ξεχάσω, το σημειώνω.
Είναι αυτό που είπα, ότι ναι, τι προσπαθούμε να θυμηθούμε. Αυτές τις στιγμές της αγάπης, δεν θυμόμαστε, ας πούμε, τη συμβουλή. Καλό θα ήταν να ακολουθήσεις αυτές τις σπουδές. Αυτά θα έρθουν. Πόσο μάλλον και εκεί. Πάλι αυτό που αγαπάμε πρέπει να ακολουθήσουμε και είναι de facto και αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος χαίρεται την εργασία του να ακολουθεί αυτό το οποίο αγαπάει. Νομίζω ότι αυτό το έργο βλέπει περίτεχνα σε έναν λόγο πολύ δραστικό, πολύ άμεσα γραμμένο από τον Μουρσελά, με πολύ χιούμορ, αυτό ήθελα να το βάλω με board που λένε, δηλαδή να το κάνω, ότι διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψατε πολύ σωστά, πώς μπορεί να γίνει ένας χώρος συγκρούσεων με πάρα πολύ χιούμορ, διότι έχουμε λίγο κατασταλάξει τον τελευταίο καιρό να νομίζουμε ότι τα πράγματα γίνονται, όχι, οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές παραλλαγές συμπεριφορών, mm-hmm, μέχρι, ναι, να φτάσουν στο απόλυτο κακό, mm-hmm, και στο απόλυτο, mm-hmm, καλό, mm-hmm, διότι αυτά εν υπάρχουν, mm-hmm. Παρακαλώ όμως, είπατε ότι κάτι σημειώσατε.
Ναι, όχι, σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον και δεν θέλω να διακόψω, έχετε δίκιο. Απλά, επειδή μου έκανε εντύπωση αυτό που αναφερθήκατε για την αγάπη και όντως είναι έτσι, αλλά να μην ξεχάσουμε το θέμα του προσανατολισμού σε σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθε και το κοινωνικό περιβάλλον και να δούμε τώρα εδώ, γιατί θέλω να σταματήσουμε σε αυτό και να μην το αγνοήσουμε, το θέμα του κατά πόσο το σημείο στο οποίο αναφερόμαστε μπορεί να αναπτυχθεί και αν δεν μπορεί να αναπτυχθεί τόσο καλά λόγω των κοινωνικών συνθήκων ή των στερεοτύπων ή ότι οι ήρωες είναι πολύ προβληματισμένοι και θέλουν να ακολουθήσουν μια άλλη ζωή και εκεί συγκρούονται, πώς αυτός ο παρανομαστής, ο αρνητικός μπορεί με κάποιο τρόπο να αλλάξει και να μετασχηματιστεί σε κάτι θετικότερο και πώς θα μπορούσε να είναι και αυτός ο τρόπος θα μπορούσε να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι τα ερωτήματα που θέτω, δεν είναι αρκετά σύνθετα, απλά το λέω για την συζήτηση πιο πολύ, γιατί το έργο από μόνο του προς τα εκεί πάει. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν τα πάνε καλά, η αγάπη εκλείπει. Γιατί ο κοινωνικός προσανατολισμός, λανθασμένα ή όχι, αυτό εσείς θα μας πείτε πώς το ποια είναι η δική σας ανάγνωση, δεν τους βοηθάει στην κατεύθυνση να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους. Οπότε, σε περίπτωση που θα εξετάζαμε με έναν επαναπροσδιορισμό, με ποια πλεύση θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Αν ρωτάτε για το συγκεκριμένο ζευγάρι...
Με το συγκεκριμένο έργο το οποίο θέτει κάποιους προβληματισμούς.
Ακριβώς, επειδή το μεταπλάθει όλη αυτή την περίπτωση σε έργο και δει θεατρικό έργο, ναι. Ο Μουρσελάς, το επαναλαμβάνει, πάλι θα πιαστώ από τον ίδιο, ναι, γιατί έχω πιαστεί πολύ από τα λεγόμενα του, είτε από συνεντεύξεις του, είτε διαβάζοντας πολύ τον ίδιο. Ο ίδιος, ξέρετε, ενταγμένος και από μικρός στον αγώνα και σε αυτό που θα λέγαμε στην πτέρυγα της αριστεράς, mm-hmm, επαναλάμβανε συνεχώς ότι εν τέλει όλα σε βάθος χρόνου, mm-hmm, είτε είναι ιδεολογία, mm-hmm, είτε είναι η φιλοσοφία, είτε είναι... Προσέξτε, γιατί είναι... ίσως θα μπορούσε να επικίνδυνο να παρεξηγηθεί για την επιστήμη, διότι η επιστήμη είναι στιγμή απίστευτης δημιουργικής έκφρασης. Ο ίδιος όμως έλεγε ότι το μόνο ίσως που μπορεί να βοηθήσει είναι η τέχνη. Mm-hmm. Θα πει κάποιος ότι, ωραία, πόσο θα με σώσει ένας πίνακας βλέποντας ένα πίνακα. Μα η ερώτηση είναι πόσο χρόνο έχεις με ένα πίνακα. Αν περιμένεις το Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε τι λέω, για να φτάσεις, θα μου πεις, πλέον εργαζόμαστε. Μα αυτή είναι η ανταπάντηση. Ενώ εργαζόμαστε, καταλαβαίνει και πρέπει να εργαστούμε. Αλλά πλέον δεν έχουμε αφήσει χώρο, κανέναν χώρο, για να μπει μέσα αυτό το ποτάμι που είναι η τέχνη μες στη ζωή μας. Ο Χέντερλινγκ το έλεγε, πρέπει να κατοικούμε τον κόσμο ποιητικά. Mm-hmm.
Και ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, δεν το έλεγε ο Χέντερλι.
Το Στογεύσκι.
Απλά το έλεγε ο Στογεύσκι ακριβώς.
Στον Ηλίθιο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Αυτή η ομορφιά όμως δεν είναι μια καλοπιστική ομορφιά. Δεν είναι μια ομορφιά...
Είναι μια οδυνηρή ομορφιά βέβαια, έρχεται σιγά σιγά.
Ακριβώς, έρχεται σιγά σιγά, ακριβώς αυτό. Μιλάμε συνεχώς για την, μιλάμε γιατί σαν ένα πρόσαρμο για που θα γίνουν εκείνο σε σχέση με, ξέρω εγώ, με την... με τους μισθούς μας, με εκείνο, με το άλλο, με τα προβλήματα. Ποια είναι η συζήτηση κατά πόσο η τέχνη βρίσκεται στην παιδεία μας πια? Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη μια επίσκεψη καθημερινώς, ίσως στην Εθνική Πινακοθήκη. Αλλά γιατί δεν είναι το βιβλίο μέσα στην καθημερινότητα? Γιατί δεν είναι όμως πιο βιβλίο, ακριβώς όπως το είπατε, αυτό το οποίο δεν εθελοτυφλεί και δημιουργεί, αν θέλετε, κάποιες κανονιστικές σκέψεις. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι ευημερία, αυτό είναι συζήτηση περί των, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μέσα από μία, να μπορεί να δει την οδυνηρή πραγματικότητα πώς μεταπλάσσεται μέσα στην τέχνη. Mm-hmm. Είπατε, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, αλλά αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα βιβλίο που λέγεται «Ο Ηλίθιος», που είναι του Ντοστογεύσκη και το οποίο μέσα γίνεται το «έλα να δεις». Και όχι το «έλα να δεις» σε μία πλοκή η οποία λειτουργεί ευθύγραμμα, αλλά σε ένα έργο το οποίο κάνει καταδύθηση εις βάθος.
Ναι. Είναι εντελώς κάθετο, δεν έχει οριζόντια ανάγνωση. Αυτό είναι
ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο...
Να πει ότι η ομορφιά θα με σώσει.
Ναι, σε αυτό το σημείο, σε σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη, χαίρομαι πάρα πολύ που το φύγεται αυτό. Είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Είναι πάντα ένα ερώτημα αυτό το θέμα, το κατά πόσο, γιατί... Δεν μπορεί κανείς και να αγνοήσει το γεγονός ότι η οποιαδήποτε πολιτεία, το οποιοδήποτε κράτος, είτε λειτουργεί ως μία μορφή έτσι, εκπαιδευτική, είτε ως μία μορφή πολιτιστική, πάντα προάγει σε ένα επίπεδο θεωρητικό και ακαδημαϊκό την τέχνη και τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι στις επιμέρους δραστηριότητες, στις επιμέρους κατευθύνσεις προς συγκεκριμένους τομείς, πώς αναπτύσσονται αυτά τα θέματα. Και επίσης ένα μεγάλο μέρος παίζει, νομίζω, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν. Δηλαδή το κατά πόσο διαχειρίζονται κάποια ζητήματα σε σχέση με τα θέματα πολιτισμού που λέμε, για να φτάσουμε στο σημείο να δούμε πώς μπορεί ορισμένα θέματα να είναι λίγο πιο ήρεμα και πιο γλυκά και πιο τρυφερά και πιο ανθρώπινα και να μην παίρνουν αυτές τις διαστάσεις του κανιβαλισμού. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που νομίζω ότι εσείς το διαχειρίζεστε μια χαρά στο θέατρο, για να επιστρέψουμε και εκεί, γιατί είναι και ο χρόνος μας πολύτιμος. Και θέλω να συγκεκριμενοποιήσουμε την κουβέντα μας σε σχέση με το θέατρο και σε σχέση με την παράσταση και σε σχέση με το πώς ένας δημιουργός ή αρκετοί δημιουργοί, γιατί πιστεύω ότι είναι και ο σκηνοθέτης, είναι και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το κείμενο, αλλά είναι και οι ηθοποιοί και όλοι αυτοί που εργάζονται. Πώς αυτό το θέμα το αισθητοποιούν, ούτως ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν να το δουν να φύγουν με αυτήν την αίσθηση της κάθαρσης, η οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει να κάνει με την αχιστοποίηση της φθοράς και της εντροπίας απέναντι σε αυτό που είπατε, προς την καταστροφή, προς στο μηδέν, στο σημείο μηδέν.
Είπατε υπέροχα σε σχέση με τη φθορά. Τι κάνει το θέατρο, ακριβώς επειδή είναι η μόνη τέχνη όπου συγγενεύουμε, παρακαλώ, εντός εισαγωγικών, ακριβώς γιατί γίνωση. Διότι ναι. Είμαστε η κοινωνία εν συνόλο στο τώρα. Mm-hmm. Υπάρχει κοσμογονία στο τώρα.
Γεγονός.
Γι' αυτό το θέατρο ακριβώς είναι το γεγονός. Δεν είναι κάτι καταγεγραμμένο είτε σε μια σελίδα χαρτιού είτε σε ένα φιλμ. Mm-hmm. Ό,τι γεννιέται με τα λάθη του και τα σωστά του. Πολλές φορές στο θέατρο από το λάθος επισκηνής μπορεί να δημιουργηθεί κάτι με μια απίστευτη δυναμική, να αναδείξει κάτι ολόκληρο, κάτι συνολικό, το οποίο θα σου πάρει πολλές αναγνώσεις στο χαρτί. Αυτή η τέχνη του τώρα, που είναι το θέατρο, είναι ο μεγαλύτερος μαχητής απέναντι σε αυτό που είπατε, στην φθορά, που έχει γίνει κατεστημένο στη ζωή πλέον, διότι λειτουργούμε με ευθύγραμμους χρόνους, και εδώ επιστρέφω πάλι σε εκείνο το κυκλικό. Το θέατρο είναι ο κυκλικός χρόνος επισκηνής. Δηλαδή όλα βλέπεις τις παραλλαγές και όχι το ευθύγραμμο. Σίγουρα ακολουθούμε μία δομή γεγονότων, αλλά τι λέμε στο θέατρο πολλές φορές, λέμε τι επηρέασε τον ήρωα. Δηλαδή είναι αυτό και προσθετικά συνεχίζει. Είναι αυτό και προσθετικά συνεχίζει. Είναι κάτι σαν αυτό το, αυτό το μεγάλο,
ναι,
που έσαιρνε ο Σύσυφος, ας πούμε. Mm-hmm.
Ακριβώς. Και κάθε φορά γινόταν. Απλά να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που σκέφτομαι, που συζητάτε, σε σχέση με το θέατρο, σε σχέση και με κάποιους συγγραφείς οι οποίοι, όπως τώρα, για να πάλι να είμαστε συγκεκριμένοι, με τον Κώστα Μουρσελά, και γενικότερα με μια δραματουργία η οποία έχει ένα υπόβαθρο, ένα ρεπερτόριο και ένα υπόβαθρο αυστηρά... Θα χρησιμοποιήσω τον όρο ακαδημαϊκό, με την έννοια ότι τα θέματα στα οποία αναφέρονται είναι με πολύ χειρουργικά επιστημονικό τρόπο η προσέγγιση τους, όπως επίσης και των καλλιτεχνών οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Και εκεί επάνω, στο θέμα του θεάτρου, για να κάνουμε και την αντιδιαστολή σε σχέση με την κοινωνία γενικότερα και σε σχέση με την πολιτεία και σε σχέση με κάποιο ένσταση και επιφύλαξη που υπάρχει στον χώρο του θεάτρου, ενδεχομένως να μην είναι και ερήμην, γιατί ένα πολύ ουσιώδες θέατρο και με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο πράγματι μπορεί να κανείς να του δίνει και άλοθη και ελαφρυντικά. Ενδεχομένως, επειδή υπάρχει μία πρόσμιξη γενικότερη κάποιων ιδεών και θεμάτων, υπάρχει γενικότερα μία επιφυλακτικότητα απέναντι στο χώρο. Ίσως δεν είναι πάρα πολύ σαφής ο τρόπος. Ναι, ίσως δεν είναι πάρα πολύ σαφές το ότι όταν αναφερόμαστε σε ένα θέατρο που έχει πολύ αυστηρούς κώδικες επικοινωνίας και έχει πολύ αυστηρό προσανατολισμό, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την προσέγγιση αυτή. Πηγαίνει δεδομένα. Απλά επειδή σε όλο αυτό το χώρο υπάρχουν και όλα τα άλλα. Εκεί γίνονται κάποιες ενστάσεις, γιατί λέμε ότι η πολιτεία δεν βοηθάει το θέατρο καμιά φορά κτλ. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι. Απλά ο χώρος του θεάματος είναι πάρα πολύ ρευστός. Δεν είναι τόσο συγκεκριμένος πάντα σε σχέση με το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν σε αυτό συμφωνείτε ή όχι. Εσείς καταθέτετε μία παράσταση η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι πολύ σοβαρή και πολύ προσανατολισμένη. Ο χώρος του θεάματος έχει πολλαπλές εκφάνσεις, οι οποίες δεν απαραίτητο πάντα να είναι έτσι.
Καλό. Ακριβώς, ακριβώς. Και οφείλει να μην είναι έτσι.
Ναι, αλλά όλα στον χώρο του θεάτρου παίρνουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Τοποθετούνται όλα στον ίδιο παρανομαστή.
Αν προσπαθώ να ψυχαναμιστώ αυτό που λέτε, υπάρχει μια πολυπλοκότητα, υπάρχει μια πολλαπλότητα,
ναι,
η οποία δεν ξέρουμε αν μπορεί.
Γι' αυτό
να
είμαστε όλοι υπεύθυνοι σε αυτό, γιατί μπορεί. Είναι ένα θέμα αυτό, δύσκολο.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε και επιστρέφει πάλι πίσω στο θέμα της ελευθερίας αυτό και κατά πόσο έχουμε την ευθύνη αυτής της ελευθερίας. Είμαι υπέρ αυτή. Εγώ πάντοτε με ενδιαφέρει αυτή η πολλαπλότητα.
Βέβαια. Αυτό είναι και ενδιαφέρον στην κοινωνία. Να υπάρχει αυτό, πολλαπλότητα.
Ακριβώς. Η πολλαπλότητα και η πολυφωνία. Αυτό που, που με ενδιαφέρει ακόμα παραπάνω είναι πώς αυτή η πολλαπλότητα δημιουργεί διάλογο μεταξύ της. Διότι αυτό που πολλές φορές φοβάμαι είναι μια πολυφωνία, αλλά σαν οι φωνές να είναι κλεισμένες σε αυτούς τους τέσσερις τοίχους,
και
ο ήχος να επιστρέφει στον πομπό.
Ναι.
Σαν να μην μπορεί να βρει το δέκτη. Ενώ το ενδιαφέρον θα ήταν αυτή η πολυφωνία να φτάνει το βέλος και να επιστρέφει.
Μα ακριβώς. Ακόμη και αν είναι φαινομενικά πιο αυστηρή, θέλετε να πείτε.
Ακριβώς.
Αυστηρή. Ναι. Και να μην είναι τόσο εύκολα προσεγγίσιμη σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, ας πούμε.
Αυτό. Μα φέτος έγινε τόση συζήτηση σχετικά με τις παραστάσεις της Επιδαύρου.
Γεγονός.
Ήταν γεγονός που είχε ξαναγίνει. Αλλά αυτό είναι το φοβερό. Είναι σαν να επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας. Λες και αυτό δεν γινόταν. Μα οφείλει να γίνεται. Οφείλουν να υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις.
Ειδικά όταν είναι αισθητικά άρτιες ή τόσο αισθητικά άρτιες όπως είναι φετινές παραστάσεις, ας πούμε.
Φετινές παραστάσεις. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι και το προσδοκόμενο από την τέχνη. Αν η τέχνη ήταν ένα απλό, πώς θα σας το πω, δεν είναι γιατί έχει μπει τόσο ιατρική, δεν είναι απαυσίπονο απλά η τέχνη. Η τέχνη, αυτή η κάθαρση, το είπατε πάρα πολύ ωραία πριν, περί οδυνηρής πραγματικότητας, η οποία εγώ θα το συμπληρώσω ότι πλάθεται εκ νέου ποιητικά. Mm-hmm. Αυτό είναι.
Ωραία.
Και η επιστροφή ότι όλα, πρώτα τα πρόσωπα τα οποία διαχειριζόμαστε επί σκηνής, είναι πρόσωπα σε σύγκρουση.
Όπως είμαστε όλοι άλλωστε, στην κοινωνία μας είναι λογικό.
Είναι και ο χώρος του θεάτρου.
Είναι ένας καθρέφτης.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό πρέπει το θέατρο. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό το προσδοκόμενο είναι ο διάλογος. Mm-hmm.
Ο διάλογος και η επικοινωνία. Σε αυτό το σημείο θέλω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε λίγο θα κλείσουμε, θέλω να είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Είχαμε επιλέξει εδώ πολλά κομμάτια, δεν τα ακούσαμε, δεν πειράζει, ελπίζω να τα ακούσουμε κάποια άλλη φορά. Ωστόσο θέλω να σας ζητήσω να μας δώσετε τα στοιχεία της παράστασης, την ταυτότητά της πάλι, για να μην ξεχαστούμε, πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Βεβαίως. Είναι η παράσταση «Το μαχαίρι στο κόκαλο», λοιπόν, στο θέατρο 104. Η πρεμιέρα είναι στις 16 Σεπτεμβρίου. Θα παίζουμε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30. Για τη μουσική της παράστασης έχει γράψει ο Ανρί Γκεργκομάρ, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και στην προηγούμενη μας δουλειά στην παράσταση της Φάφστας. Την επιμέλεια της κίνησης κάνει η Νατάσα Ισχέτου, την επιμέλεια των σκηνικών και των κουστούμιών η Λιάννα Ιμπαφέρου, φωτισμούς ο Βασίλης ο Γιανακόπουλος, υπεύθυνη της επικοινωνίας μας είναι η Γιώτα η Δημητριάδη και παίζουν στην παράσταση η Σάντρα Λιβαδάρα και ο Βασίλης Καλφάκης, που μιλάμε μαζί αυτή τη στιγμή.
Πολύ ωραία. Πραγματικά είχε πολύ... Νομίζω ότι θα είχε και για τους ακροατές μας. Εγώ την απόλαυσα την κουβέντα που είχαμε.
Ναι, και ήταν ενδιαφέρον που δώσαμε χώρο σε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και γύρω από το θέατρο.
Και γύρω από το θέατρο και γύρω από τον Έλληνα αυτόν τον συγγραφέα, που είναι πολύ σπουδαίος, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε και την ελληνική δραματουργία.
Εγώ θα επιμείνω σε αυτό,
ειδικά οι νεότεροι,
και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, επειδή ακριβώς οι νεότεροι, να έχουμε μια εκ νέου συνάντηση με αυτά τα κείμενα, μια εκ νέου επίσκεψη πάνω σε αυτά τα κείμενα με τους νέους τρόπους. Διότι για μένα, ειλικρινά σας το λέω, ήταν σαν να έπηγαινες από θησαυρό σε θησαυρό, και πόσο αυτό επικοινωνούσε και με άλλες αναγνώσεις και με άλλα διαβάσματα. Δεν διαβάζεις έναν συγγραφέα μόνο του. Σου ανοίγει δρόμους και σε άλλα πράγματα. Και σε συγγραφείς, να, είπατε πριν, αναφέρατε τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ. Όσες φορές με επέστρεφε, πολλές φορές εκεί ο ίδιος. Υπάρχουν αυτός ο κυκλικός χρόνος που λέγαμε
πριν. Ναι,
ναι,
υπάρχουν οι εκλεκτικές συγγένειες αυτές.
Οι εκλεκτικές και αυτές οι συνεχείς διαφλάσεις πάνω.
Ακριβώς.
Που συναντιούνται μέσα σε αυτά.
Ωραία.
Τα πράγματα.
Έχετε δίκιο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα χαρώ να δω και την παράσταση από κοντά.
Και εμείς θα χαρούμε πολύ.
Σας εύχομαι την καλύτερη συνέχεια, την καλύτερη δυνατή συνέχεια πραγματικά. Έτσι όπως ωραία έχετε ξεκινήσει. Χαιρετισμούς σε όλους. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Και τα λέμε επί σκηνής.
Επί σκηνής πλέον. Εκεί τίθενται τα θέματα.
Εκεί ακριβώς.
Εσείς φτάσαμε στο τέλος. Ο Θάνος Τσιμέκας μας δίνει το OK να κάνουμε την αποφώνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και τα θέματα. Θάνος Τσιμέκας στην τεχνική επιμέλεια και στη ροή του συντονισμού του προγράμματος στον αέρα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Βράδυ Σαββάτου. Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Βράδυ Σαββάτο. Το δελτίο των 9 πουλάει. Τύχοι που πέφτουν στα ερήπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. See you.